Vi fik bevis for, at der lå en check i kiosken på Vesterbro på 500 kroner fra tyskerne til Søren.
Edith Bonnesen finder få dage efter sin mirakuløse flugt fra Gestapos hovedkvarter ud af, at det er en modstandskollega, Søren, der har stukket både hende under kodenavnet Lotte og så Erik Lagergren. Og det for sølle 500 kroner.
Og Søren havde gjort røvler og sagt, det var for lidt for Erik Lagergren og Lotte. Og det er da egentlig nok den eneste ting, jeg kan blive enig med om.
Edith og de andre kan regne ud, at det er Søren, der står bag alle de ulykker,
hvor Tom blev skudt og Tornberg blev skudt,
der har ramt gruppen på det sidste.
Og lige stand Thomsen og søn, som havde en bådfart ude fra Dragør, de røg også. Det var også Søren.
Søren har forrådt dem. Og det må der gøres noget ved.
Og der var dem. Jørgen, Flemming, Mus spurgte, om jeg kunne tænke mig at være med til at udpege ham, fjerne ham.
Om hun vil være med til at likvidere Søren.
Om jeg kunne tænke mig at møde en lejlighed deroppe med den gruppe, der skulle gøre det. Ja, selvfølgelig. Det er klart, det er der.
Det takker Edith. Ja tak. Selvfølgelig til.
Og det bliver så bare ikke lavet den dag.
For da Edith tropper op i den aftalte lejlighed, er der pludselig helt andre boller på suppen.
Og jeg kom ind, og jeg blev modtaget i entréen med en med maskinpistol. Fuldt mig ind, man skal gå ind i stuen eller andet. Gør en i stuen, stod en der, en i hver hjørne, med maskinpistol pærer lige på mig.
For rygtet om hendes utrolige flugt fra Gestapo og Shellhuset, finder nogle modstandsfolk for fantastisk til at være sand. De er sikre på, hun har lavet en aftale med tyskerne.
På skrivebordet, som på skrå, der sad en anden, det var lederen, og på skrivebordet lå der også en.
Så nu står Edith pludselig der mellem sine egne, med 6 maskinpistolløb vendt imod sig. Og hvordan hun kommer ud af den hovedpine, det vender vi tilbage til. Du lytter til Modstandskvinderne. Det her er tredje afsnit. Bomber og lyserøde nelliker.
Jeg var alene, men jeg havde alle mine tanker, og jeg prøvede på at trætte mig selv ved at bevæge mig.
Lis Bomhoff sidder i en celle i Vesterfængsel. Som du måske husker, så hun havnet her, efter at Gestapo et par nætter før kom brasende midt i aftenkaffen. Og Flammen, hendes tætte ven og modstandskollega, slugte en giftpille og døde for øjnene af hende, før hun altså blev anholdt og kørt herhen.
Tiden gik med forhør, både om dagen, men det var som om det morede natpersonalet og hente mig ud af min celle.
Særligt et forhør i løbet af fængslingen skiller sig ud.
Og det var en nat kl. 12. Jeg blev puret ud.
For her bliver lige sat på skødet af 2 tyske soldater på bagsædet af en folkevogn og kørt til nazisternes hovedkvarter, Dagmarhus.
Og på Dagmarhus blev jeg eskorteret op til et meget stort forhørslokale. Jeg blev sat hen for enden af det skrivebord, som Dr. Hoffmann sad ved.
Du har faktisk allerede hørt om den her afhøring, nemlig i starten af første afsnit. Og som du måske husker, så er Dr. Hoffmann chef for Gestapo i Danmark. Og han er en, skal vi kalde det, kompleks karakter. Om dagen leder han det hemmelige tyske politi, der ikke er bleg for at bruge tortur. Og om natten er han en berygtet skørtejæger og charmeur i det københavnske natteliv. Men ikke lige den her nat.
Det første, Dr. Hoffmann gjorde, det var at tage min taske og vende bunden i vejret på den. Og så sidde og håne mig for, hvad der var. Der var læbestift, der var dit og der var dat.
For i mødet med Lis er det ikke Dr. Hoffmanns charme, der er i spil. Tværtimod bliver stemningen i lokalet mere og mere ubehagelig, som afhøringen skrider frem. Hver gang Lis lyver eller nægter at svare, blander flere af de tyske soldater i lokalet sig. De råber op, hundgriner, og Lis har i et andet interview fortalt, at hun på et tidspunkt frygter, at den her afhøring vil ende i voldtægt, lige der i forhørslokalet.
Så kommanderer han 2 af tyskerne frem, de var bevæbnet.
Men så ændrer Hoffmann pludselig strategi.
En foran mig i midten, og en efter mig. Ud på gangen, hen ad gangen.
Og så er det, at Lis bliver taget med ned i Dagmarhus kælder, hvor de to soldater stiller hende op ad væggen, sigter på hende og lader, som om de vil henrette hende.
Jeg sagde bare, så skyd.
Men hvor Lis forbliver fuldstændig upåvirket.
Så var det vejen op igen til fods igennem alle gangene. Op til Dr. Hoffmann.
Efter den tur er det tydeligt, at Dr. Hoffmann ikke kan få Lis til at forråde de andre i modstandsbevægelsen.
Og så havde han mistet lysten til at lære mere. Men den sidste hilsen, jeg fik fra ham, har jeg ikke sagt til ret mange, for jeg synes, den var så nedværdigende. Han samlede alt sammen, min læbestift, min kam, min neglerenser, lagde op i min taske.
Imens den dameglade Gestapo-chef fedter med Lis ejendele, bruger han sin magtposition til en sidste form for modbydelig og grotesk flirt.
Og så sagde han, fru Bomhoff, når krigen er forbi, vil jeg gerne drikke lyserød champagne med dem. Jeg kunne have spyttet ham i ansigtet, men jeg vidste, at det var dumt at gøre det. Selvfølgelig svarede jeg ikke, men jeg følte det som en uforskammethed.
Lis kigger iskoldt og tavst på ham, før hun vender ryggen til.
Og så tillod han sig at invitere mig på lyserød champagne.
Og bliver så ført tilbage i sin celle i Vestre Fængsel.
Vi kan desværre ikke få udført det, vi skal i dag. Nå, hvorfor ikke det?
Ligesom Lis er Edith også havnet i en rigtig møgssituation. Den modstandsgruppe, som hun troede, hun skulle hjælpe med at likvidere stikkeren Søren, har nu i stedet vendt våbne mod hende. Hele vejen rundt i den stue, hun står, peger maskinpistoler fra hvert hjørne på hende. For som lederen forklarer det.
Ja, hvis vi skulle møde dig, så skulle vi passe meget på. Du mødte sikkert med hele Gestapo.
Rygterne går i modstandskredsene om Edith efter hendes flugt.
Sagde I åndssvagt. Så siger han, ja, men vi tog ikke andet. Og jeg kan godt sige dig, at hvis du kom med bare én eneste ledsager, så ville jeg blive knaldet ned ud til trappen.
Og så indviger gruppelederen Edith i de nye planer for dagen.
Vi fortæller dig, at vi bliver nødt til at bortføre dig. Og måske er du skudt inden aften, men vi skal nok gøre, hvad vi kan for at undersøge sagen.
Underforstået. Vi håber, du har en rigtig, rigtig god forklaring på, hvordan du slap væk.
Vær så venlig, sagde du. Jeg er meget så kærlig, så hård, når jeg skal være. Og så kunne I tænke jer først lige at udføre det her med Søren? Så kan I gøre med mig, hvad I vil bagefter. Nej, det vil det ikke. Men jeg er altså ikke den type, der smider mig ned på gulvet og tog et bryllup og bliver vanskelig, fordi jeg har jo ikke skygge af chancen her, så skal vi ikke spille mere tid her, sagde du. Tog jeg sted.
Edith opgiver at tale dem til fornuft. Hun vil bare have det her overstået.
Ned ad køkkentrappen, med en i hver, under hver arm, med maskinpistol hver, sådan der. Og jeg bad til mig herre, at jeg ikke mødte nogen mennesker.
Men på et tidspunkt bliver det hele simpelthen for dumt. Den her flok modstandsfolk, de tænker sig ikke om.
Altså, jeg sagde til dem, kom ned i bilen. Hvis I vidste, hvor ked af jer den her tur, på to hjul om hjørnet, en benzinvogn, og med jeres pistoler ud af vinduet. Nu er jeg lige sluppet fra Gestapo. Hvis jeg bliver arresteret en gang, så klarer jeg det ikke. Jamen, det skulle de nok klare. De blev ikke arresteret, og de var sikre, så var jeg højst direkt til at bære. Der kom jeg op, hvor jeg skulle være. Og der skulle jeg selvfølgelig have det sidste kvarter. Der skulle jeg have et kottenkort overhovedet. Jeg måtte ikke se, hvor vi kørte. Og kom vi ind til et lille træhus, sommerhus.
Men endelig kommer de frem, og Edith bliver værsgo placeret på en stol.
Om jeg kunne fortælle lidt om den historie, hvordan jeg kom ud, så hvis det kan interessere, jeg kan godt fortælle det.
Og så forklarer hun stille og roligt. Så selv de her idioter kan forstå det, hvordan hun er sluppet væk fra Gestapo.
Så efterhånden, de bliver mere og mere sådan, de lorne ved situationen og klar over, at det nok taget lidt fejl. De bliver altså så små. Jeg kommer sammen med en af dem endnu. Altså, vi er de bedste venner i verden. De var flove dengang.
Efterhånden går det op for dem, at Edith altså ikke samarbejder med tyskerne. Men at hun tværtimod har været snedig og meget modig. Og at de lige har troet og bortført en af deres egne. Ups.
Det tog så hele dagen, så kommer de tilbage med deres leder af den gruppe der, med sådan en stor buket. Lyserøde Nelker, og han gik jo næsten baglæns op ad trappen der, op ad havegangen. Jamen, jeg er altså frygtelig ked af den. Jeg er frygtelig ked af den.
Edith gider ikke høre på de dårlige undskyldninger. Altså, pokker tage ham og hans lyserøde Nelker. Så da lederen spørger, om han skal køre hende tilbage til København.
Skal vi køre dig ind til byen? Ja, tak.
Takker hun ja.
Ja, du kan køre mig der og dertil.
Men nægter at give ham den illegale adresse, hun bor på.
Jamen, kan vi da ikke køre dig nærmest? Nej, det tiltror jeg ved Gud i himlen, ikke jer. Så altså, I skal vide, hvor jeg bor. I skulle hånes lige til det sidste. Du er streng, som jeg godt forstår det.
Og med den lille bitte trumf, når Edith endelig sikkert hjem. Men næste dag får alt det her konsekvenser, da der er møde mellem Flemming Mus, altså ham, der bestilte likvideringen af Stikkersøren, lederen af gruppen, der har kidnappet Edith, og så Ediths chef, Dus Hansen.
Og det er jo færdigt, så siger Flemming, når er der nogen, der ønsker ordet. Og så sagde Dus Hansen, ja, jeg vil gerne have lov at synge en lille sang.
Dus Hansen er ellers ikke en mand af mange ord.
De var slet ikke vant til, at han kom noget. Sagde noget, men de så ind på mig, og de var klar, og når han sagde, at han ville synge sang, så var det alvor.
Men nu tager han bladet fra munden.
Så blev han sådan en skidt, der lød i går. Og det, der skulle være udført, det blev altså ikke udført.
Altså henrettelsen af Stikkersøren.
Og jeg var fuldstændig stum. Og sagde, hvem har ansvaret for det her? Så sagde lederen, det er jeg. Jeg kendte ikke til det bagefter, men det er mine folk, så jeg må tage ansvaret. Og gjorde Jørgen det for første og eneste gang i historien. Han skrev en håndskrevet meddelelse. Jørgen altså aldrig. Med afsked. Ingen penge, ingen cigaretter, afleverer våben. Det er ikke noget, man må gøre. Det var meget, meget ked af. Og så siger han, hvad skal vi gøre ved Lotte? Og så sagde Dus, hun ønsker ikke noget. Hun sagde bare én ting. Og så hun bad mig at gå videre. Og vi vil være venlige og erindre, at det kan hænde en hver af os i morgen. Så han, ja, det var ret i.
På den måde får Edith oprejsning. Det bliver slået fast med syvtommersøm, at det er via hendes snarrådighed og dygtighed, og ikke fordi hun har samarbejdet med Gestapo, at hun er sluppet fri.
Så bliver der ikke sagt mere om det. Og så bliver der sat nogle andre til at likvidere Søren, for han blev likvideret og indrømmet for hende. Ja, det var ham.
Kort efter får flugten fra Shellhuset alligevel konsekvenser for Ediths arbejde. For tyskerne ved nu, hvordan hun ser ud. Og chefen Dus Hansen frygter, at det derfor kan ende med gennemtræk i hovedet, som man kalder det. Altså en kugle for panden af Edith, hvis hun bliver i Danmark. Så i sensommeren 44 bliver hun mere eller mindre tvunget til at flygte til Sverige.
I Stockholm kom jeg til at arbejde under ambassaden.
En anden, der allerede er flygtet fra tyskerne, er Jutta Grå. For som du måske husker fra sidste afsnit, så laver hun og makkeren Oberskyt i september 43 en dramatisk flugt, da deres illegale arbejde med at sende efterretninger til SOE, den tophemmelige britiske efterretnings- og sabotageorganisation, bliver opdaget.
Og det kontor, som vi fik, der hed Sverigeskontoret senere hen, og tog alle sagerne med modstandsbevægelsen og med forbindelserne med englænderne og med opbygning af brigaden.
Og i Stockholm kan de sagtens bruge en handlekraftig person som Jutta. Her kommer hun til at stå for lidt af hvert.
Det var hele forbindelsen mellem modstandsbevægelsen og englænderne og amerikanerne på det tidspunkt. Og det var hele forsøget på at få skaffet våben til modstandsbevægelsen, få sendt dem hjem og få kontakter med de forskellige institutioner, som kunne hjælpe os.
Især arbejdet med at skaffe våben giver hovedpine.
Ja, det var meget svært. Det var meget svært, og det var et meget stort ønske fra modstandsbevægelsen hjemme, og de blev meget utålmodige, fordi de troede, når man kom til et frit land, at det var nemt. Det var det ikke.
For Sverige har erklæret sig neutral i krigen. Og selvom Jutta kan leve en underlig normal tilværelse her, så giver den svenske neutralitet andre problemer.
Dernæst var det vanskeligt overhovedet at købe noget, for det neutrale land ville ikke tillade, at der blev købt til aktiv krigsdeltagelse.
Så Jutta kæmper virkelig for at hjælpe dem derhjemme.
Det lykkedes, men med mange forsinkelser og med mange vanskeligheder.
I det hele taget er Jutta dygtig til sit arbejde. Hun har været med helt fra starten, og både i SOE i London og i den danske modstandsbevægelse nyder hun stor respekt. Så efter et år i Sverige får hun et ret vildt tilbud. For englænderne er i oktober 44 i gang med at planlægge, hvordan de skal befri Danmark, når Nazi-Tyskland bryder endelig sammen. Og de ønsker derfor at få en medarbejder fra den danske modstandsbevægelse, der kan hjælpe dem. Og her bliver der peget på Jutta, der nu pakker kufferterne.
London i sig selv gjorde et kæmpe indtryk. Jeg har været vant til at bo der i gamle dage i år hos familie, så jeg kendte London vældig godt. Og den var meget forandret.
Og hvad der møder hende, er noget helt andet end det neutrale og fredelige Sverige.
Der var enorme ruiner, og der var kirker, der var bombet, som lå sørgelige og så. Nogle huse var helt væk, og så stod der et op midt i det hele. Det hele var i den grad et skelet af det, man havde i gamle dage. Men så var der også deres undergroundsbaner, som var noget helt for sig selv. Hvis man om aftenen kom hjem, efter at have været ude til et selskab eller noget, så var perronerne fuldstændig fyldt med folk. Gamle og unge. De lå og sov, de sad og sang, de spiste. De lå helt ud til kanten af perronen, og når man skulle ud og ind, så måtte man skræve over dem. Men det var fuldstændig fantastisk. Man kunne slet ikke tænke sig sådan noget, uden man havde set det. Og det var altså af angst for bumpning og trang til at være sammen med andre mennesker.
Jutta mærker en kæmpe modstandsvilje og gejst, selvom tyskerne bomber London. Hun oplever, hvordan det er at være i et land, der er i direkte krig med tyskerne. Men de tyske bomber er ikke rigtig noget, der skræmmer hende.
Nej, egentlig ikke. Jeg tror nok, V1-bomberen var dem, der var de værste, fordi dem kunne man høre, og man kunne høre dem komme nærmere, og man kunne høre, når de holdt op. Så var man, hvis man, de var ved at falde, og hvis man hørte det lidt lige over hovedet på en, så var man bange, fordi så kunne man risikere at blive slået ihjel. Hvorimod V2-bomben, den sprang op, før man hørte den, den gik før lyden. Så når man hørte den, så var den sprængt. Og så, hvis man hørte den, så var man jo levende. Så var der ikke noget farligt ved den. Hvis man ikke hørte den, så var man død, så var der ikke noget at være ked af.
En logisk og ret kølig observation. Trods bomber og alt andet, så falder Jutta godt til i arbejdet både for den danske militærmission og for SOE, selvom forholdene gør det hele ret bøvlet.
Det var meget primitivt, fordi der var jo ikke, der var ingen papir. Man skrev på de samme konvolutter masser af gange, og man havde ikke, der stod nogle borer af træ, træborer, bjælkerborer, og med en kakkelovn, og man måtte selv fyre op, og det var ikke noget luksusforetagende. Men der var en arbejdsiver, så jeg ved ikke hvad.
Simpelthen fordi Jutta ved, at hun er med til at gøre en kæmpe forskel i kampen mod nazismen. Nu fra et helt centralt sted. Og Jutta er ikke den eneste, der i krigens sidste tid pludselig stiger i graderne.
Våbnene fik vi over Haderslev. Og sprængstoffet har jeg hentet et par gange, det var jo også gemt. En gang har jeg selv hentet det på cykel.
Også skolelærerinde Martha Uldal Jessen i Sønderjylland kommer tæt på bomber og våben. For som du måske husker, så har hun i det sidste års tid været kontaktled mellem sabotagegrupperne i den lille landsby Hoptrup. Men så I februar 45 optravler tyskerne modstandsgrupperne i både Haderslev og Åbenrå.
Og så bliver der givet besked på, at Peter Andersen, som vi kaldte ham, han må ikke være herude i Hoptrup, han skal ind til Åbenrå.
Ham, der tidligere har stået i spidsen for sabotagegruppen, må forlade landsbyen.
Og så er man så langt inde i det, at så blev der givet besked til mig, at så måtte jeg overtage det.
Og så bliver Martha pludselig leder. Det betyder, at hun får de hemmelige koder, så hun via BBC's udsendelser kan høre, hvor og hvornår der skal udføres sabotage.
Så når jeg for eksempel hørte koden, det var jo sket jo samtidig, at jeg var i byen, for eksempel, hvor jeg var. Og så sagde folk, at nyhederne var kommet. Jamen, nu kan vi godt slukke, nu er der ikke. Så må jeg jo altid til at sige, det kan være, der kommer noget til sidst, for jeg skulle jo høre alle de her hilsner.
For det er hilsnerne, der gemmer på de hemmelige beskeder fra SOE. Hvis Martha får en radioen høre, hilsen til Per og Paul, hvis to specifikke navne, som kun hun kender, bliver nævnt på en lige dato, ja, så ved hun, at Hoptrup-afdelingen skal i aktion.
Og når jeg så hørte de hilsner, så var det jo bare om at få et ærende hjem og så få ringet til en af gruppelederne.
Men Martha kan ikke bare ringe og sige, hey, vi skal springe en jernbane i luften i aften.
Vores telefoncentral, der jo var manuelt betjent, det var jo en hjemmetysker, der sad der.
Slet ikke, når det, hun kalder en hjemmetysker, altså en herboende tysker, måske også er med på en lytter.
Og hvis de så lyttede med og hørte, hvad jeg sagde i telefonen, så kunne det var jo alene nok til at skabe mistanke. Men så havde jeg jo gerne det her med, at vi skal have unge grænseværnsmøde, eller du skal have et mellemskort, som et eller andet sniksnak.
Så i stedet bruger Martha sin rolle som leder af foreningen Det Unge Grænseværn som et røgslør.
Så vidste de, hvad det drejede sig om. Og så kom de jo op til mig.
Her kigger de sammen på kort over området og planlægger, hvor og hvordan der skal sprænges i nattens aktion.
Så måtte de jo ud og finde et par stykker, de skulle have med sig, og så skulle de jo finde deres våben, og så tog de jo andet afsted.
Før den lille gruppe sabotører så begiver sig afsted med sprængstof, som Martha har skjult i skunken på skolen, og våben på cyklerne. Aktionerne går godt. Men det er et arbejde, der slider på nerverne.
Jeg tror, vi var bange alle. Og bange var jeg. Og når man så underviser, så vidste man jo aldrig, kommer Gestapo nu, kommer Gestapo nu.
For mens Martha er sabotageleder, så er hun også skolelærerinde.
Jeg gik derinde i klasseværelset og havde øret ud på gangen. Og mens man underviser, og mens man står og taler med børnene, der har man øret ud på gangen. Øjnene hen ved vinduet, kan du springe ud af vinduet? Altså en bestandig vagtsom stilling, sådan var det til sidst, det var det.
Da vi havde været i fængslet i 3 uger, så skulle vi videre til Frøslev. Og der bliver vi jo så hovedet ud igen, det var om aftenen. Og det var første gang, familien mødtes nede i det forstærk af fængslet.
Efter hvad der føles som evigheder, forlader Lis sin celle i Vesterfængsel. Det sker, da hun, hendes mand og svigerforældre endelig mødes igen, efter at have været fængslet hver for sig for deres modstandsarbejde. Men anledningen til gensynet er langt fra munter.
Vi fik en humpel rugbrød og en stumps bagepølse, og så blev vi kørt til godsbanegården og kom op i godsbanevogne, som var tilspiret. Vi kunne ikke se ud nogen steder.
For de bliver alle 4, sammen med flere andre, smidt ind i en lukket godsvogn med kurs mod den danske interneringslejr Frøslev i Sønderjylland. Det er november måned 44. Det er mørkt, og der er slud i luften, da toget rykkende sætter i gang.
Vi er 10-12 mennesker i en kupé, hvor man skal sidde 8. Men vi var så lykkelige og glade, og vi lå, og vi havde det så dejligt.
Deres reaktion vækker undren hos den tyske soldat, der holder vagt i togkupéens gang. Han kigger på Lis og familien med rynket pande.
For han havde aldrig oplevet noget så mærkeligt. Der sidder familier, ægtepar, og kommer fra fængsel og kommer fra nedværdigelse og skal til en fangelejr. At vi kunne være så glade og så jublende, som vi var. Så han stod der og så på os.
Da toget kører over Lillebæltsbroen, og kort efter standser i nærheden af Kolding, viser den tyske soldat sin humanistiske side.
Så kom han og spurgte, om vi ville købe en lavkage. Og det ville vi gerne.
Så de rækker tyskeren nogle penge.
Og han kom med en lavkage. Jeg kan ikke huske, hvad vi betalte. Vi betalte den. Og den blev vist nok skåret med en lommekniv. Men hvordan vi havde spist den? Vi havde spist med fingrene. Vi havde ikke noget at spise med. Men efter de ting, vi havde været igennem, der var det jo altså som bedste fødselsdag.
Togturen fra København til Sønderjylland tager 2 døgn. Men da Lis og de andre endelig stiger ud af kupéens mørke, er de ankommet til Frøslevlejren.
Vi ankommer til det lille trinbræt, og det er snislud og væmmeligt. Og tyskerne er parat til at tage imod os. Vi går sådan i gåsegang langs med en grøft. Og det trinbræt og hen til lejren. Og vi kommer derhen og bliver stillet til mandtal og fordelt. Mændene skulle for sig, og vi kvinder skulle i kvindebarakken.
Her bliver de splittet op i mande- og kvindeafdelinger, skarpt adskilt af pigtrådshegn. Lis og de andre kvinder træder nu ind i det, der skal være deres nye hjem.
Og der var det jo en vidunderlig ting at komme i kvindebarakken. Der var varme i en lille kakkelovn, en lille rusten kakkelovn. Og oven på kakkelovnen, det var formandsstuen, vi kom ind i, hvor hun skulle registrere os. Der lå der nogle skiver franskbrød direkte på den der gamle, grimme kakkelovn. Og så havde hun noget, der skulle være kaffe.
Duften af kaffe og ristet franskbrød bliver kun stærkere, da barakkens forkvinde nu serverer det for Lis og hendes svigermor.
Jeg synes aldrig, jeg havde fået et stykke ristet brød, der var så vidunderligt som det. Og svigermor og jeg, vi kom sammen i stue, og jeg kan ikke huske nummeret på det, for så gik det så hurtigt dernede. Der var et formandsskifte.
Men livet i lejren bliver hverken lutter lavkage eller ristet franskbrød.
Hende, der tog imod os, blev løsladt. Og jeg tror kun, at vi havde været der i 3 uger, svigermor, ja, familien. Og så forlanger tyskerne, at jeg skal være formand.
Snart bliver Lis bedt om at være barakforkvinde, og det giver sine helt egne problemer. Men det er langt fra det værste. For fra Frøslev sker der også deportationer til KZ-lejre i Tyskland. Og en nat bliver Lis egen familie ramt, da en tysk befalingsmand stiller hendes mand og svigerfar over for et tragisk valg.
Han siger, jeg har listen her, og der er 2 bomhoffer på. Hvem skal med?
Hvordan det ender, kan du høre i næste afsnit af Modstandskvinderne. Du har lyttet til Modstandskvinderne. Mit navn er Anne Pilegaard Petersen, og jeg har tilrettelagt serien sammen med Teitur Larsen. Mikkel Rønnau har lavet det lækre lyddesign, og Rune Spar Gertsen er redaktør. Du har hørt klip fra interviews med modstandskvinderne, lavet af Lisbeth Jessen, Kirsten Laumann, Lis Møller og Peter Laursen fra DR. Og så er Henrik Ditlevsen fra Frihedsmuseet.